SBS Radio.
Il Partit Nazzjonalista huwa pproġettat li jitlef wieħed mit-3 seġġijiet tal-Labour f'elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Mejju. Skont rapport tal-Parlament Ewropew, il-Partit Laburista palissa igawdi preferenza ta' 62.7% waqt li l-Partit Nazzjonalista jgawdi 36.4%. B'dawn il-proġettazzjonijiet jakkonfermati f'elezzjoni, il-bilanċ tal-poter imbassa li fisser shift minn 3 seġġijiet kull wieħed għall-Labour u il-Nazzjonalisti f'elezzjoni ta' s-sena 2014 għal 4 seġġijiet għall-Labour u 2 għall-Nazzjonalisti. Skont ir-rapport, l-Alternativa Demokratika u l-Partit Demokratiku m'għandhom x-ċans li jiksbu siġġu bil-punteġġ ta' 0.5% u 0.4% preferenzi li għandhom rispettivament. Il-Partit Nazzjonalista jidher li jista' jitlef siġġu għall-Labour. Rapporti semmu wkoll li bil-proġettazzjoni ta' tnaqqis ta' siġġijiet ta' ċirka 3%. Il-Partit Popolari Ewropew li miegħu il-Partit Nazzjonalista huwa allineat se jibqa l-ikbar partit fil-Parlament Ewropew. Minħa l-oħra, il-Partit Popolari Ewropew il-PPE mistennihom 183 siġġu minn total ta' 705 siġġijiet. Jiġifieri, il-Partit Popolari Ewropew iġib 25.96% tal-vot, tnaqqis ta' 34 siġġu ta' dak li għandu bħalissa. Fuq naħa l-oħra, il-Partit ta' Soċjalisti u Demokratiċi li miegħu il-Partit Laburista huwa allineat u proġettat li jitlef numru konsiderevoli ta' siġġijiet. Is-Soċjalisti u Demokratiċi proġettat li jieħdu 19.15% tal-vot jew 135 siġġu tnaqqis ta' 51 siġġu fejn bħalissa igawdu 186 siġġu. Meta Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea, il-73 siġġu tiegħu se jkunu mqasma lill-pajjiżi l-oħra, waqt li il-46 siġġu li jibqa' jinżammu għal tkabbil fil-futur. Kollox il-Parlament Ewropew se jkollu 705 siġġijiet. Rapport intitolat Disinformation and Fake News. Il-House of Commons Ingliż tar-Renju Unit semma li SCL Group, ġifieri grupp li waqqaf Cambridge Analytica, kien introdott lill-Prim Ministru Malti Joseph Muscat lura fis-sena 2011. Il-Gvern Malti ċaħad dan. Fis-sqarrija il-Gvern Malti qal li huwa diżappuntat jinnota li r-rapport tal-House of Commons joqgħod fuq dak li deskrivi bħala informazzjoni konfidenzjali meta jsostni li kien hemm relazzjoni bejn il-Prim Ministru u l-Kumpanija Strategic Communications Laboratories SCL. Meta fil-fatt qatt ma kien hemm xi kuntatt mal-kumpanija, lanqas xi kuntatt mal-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni jew mal-Prim Ministru meta dan kien kap tal-Oppożizzjoni. Il-Gvern qal li dan inaċċar f'rappreżentazzjonijiet tal-Gvern Malti lill-Select Committee li għażel li jibbaża l-opinjoni tiegħu fuq sorsi mhux magħrufa. Il-Kumitat f'ebda stadju ma appoġġa l-allegazzjonijiet b'xi evidenza lanqas ta' l-opportunità li l-awtoritajiet Maltin jirrispondu. Minħa l-oħra warra rappreżentazzjonijiet li saru mill-awtoritajiet Maltin bil-kidba u naqas li jimxi mal-proċeduri normali li jissiedem l-stakeholders involuti biex jirrispondu għall-allegazzjonijiet li saru. Ix-xogħol importanti ta' Select Committee li kien qed jinvestiga suġġett daqstant importanti kien severament imminat billi ħalla lilu nnifsu jingħata miżinformazzjoni fuq Stat Ewropew minn sorsi anonimi. Rapport tal-Parlament tar-Renju Unit sostna li SCL kellha laqgħat f'Malta u li Christian Cullen ta' Henley & Partners kien introdott minn SCL ma' Joseph Muscat fis-sena 2011. Personal data ta' iktar minn 6,000 Maltin li jużaw il-Facebook kienu xxerjati ma' Cambridge Analytica. Il-rapport semmi li Christian Cullen ta' Henley & Partners il-taqa kemm mal-Partit Nazzjonalista u anke mal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni tas-sena 2013. Il-Partit Nazzjonalista wara li ma kienx interessat fil-proposta ta' beħ tal-passaporti. Intant fi tweet l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Simon Busuttil, għal li ma kienx sorpriż li l-Gvern Malti inqabad jikdeb mill-inkjesta tal-House of Commons dwar laqgħat li saru minn Joseph Muscat qabel l-elezzjoni tas-sena 2013 ma' SCL tal-famuża Cambridge Analytica. Li allegatament kella xi sehem fir-rigging tal-elezzjoni tal-Istati Uniti u referendum dwar Brexit billi it-target jgħat votanti mingħajr il-kunsens tagħhom. Intant ukoll il-Prim Ministru f'kumment li għamel waqt il-ftuħ ta' skola ġdida f'Wittelheim qal li l-Kumitat tal-House of Commons għandu jġib l-evidenza għal kif tista' tmeri gidba dwar il-kontenut tal-emails ippubblikati t-tlieta. Dr. Muscat qal li dawn l-emails għandhom jiġu pubblikati fl-intier tagħhom jiġifieri kollha. Dr. Muscat qal li jekk dan hu l-mod kif il-Parlament Ingliż iwettaq il-ħidma tiegħu mhux tal-għaġeb li r-Renju Unit jinsab fl-istat li hu. Il-Prim Ministru Malta qal li hu qatt maltaqa' ma' SCL jew Cambridge Analytica. Qal li hu ma tantx hu imħassib dwar l-allegazzjonijiet meta għadda minn ħafna affarijiet għar minn hekk. Kif ippruvat mill-gidba tal-kwistjoni i-grant kontrih. Dr. Muscat esprima wkoll id-dispjaċir li l-Kumitat Parlamentari Ewropew approva riżoluzzjoni fuq is-saltna ta' dritt f'Malta. Din se tiġi diskussa x-xahar ieħor f'sessjoni plenarja. Dr. Muscat qal li l-Gvern innota ir-riżoluzzjoni u se jkompli jiddiskuti u jispjega li partijiet tagħha huma fattwalment żbaljati. Għall-Gvern jibqa' kalm u jkompli mixi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura skola primarja tal-Gvern ġdida f'Wittelheim, faċilitajiet għal 300 student wara investiment ta' 6 miljon euro. Dr. Muscat qal li din kienet is-sitt skola ġdida li nfetħet fl-aħħar 6 snin. Qal li l-Gvern ukoll investa fl-istudenti bi programmi biex jgħin l-istudenti jtejbu l-ħiliet tagħhom, l-użu ta' tablets, klassijiet ta' reviżjoni għall-eżamijiet ta' SEC, u żied il-numru ta' Learning Support Educators għal 3500 minn 2200 fis-sena 2012. Tneħħu wkoll il-miżati għall-eżamijiet tal-MedSEC. Il-Prim Ministru appella għal iktar rispett lejn l-għalliema u x-xogħol li wettqu. Minħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Evaris Bartolo semma l-bżonn li iktar żgħażagħ jitħajru li jidħlu fil-professjoni tat-tagħlim, għal li l-futur tal-pajjiż jiddependi fuq il-ħidma fl-iskejjel.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.